Galatia, dikabuya tatu.
Bene banti antoto ya Galatia. Bene kere bazoba. Nane men loka benu. Si benu monaka na meso na benu musi. Motine Yesu Kristo fuaka na zule ya kulunzi. Mune ke zola yula benu. Mambo musi mpama. Kete benu bagaka mpeve ya nzambi. Samu benu lanaka bansiku. To samu benu waka nsango ya mbote. Tiku ndima yompi. Bene kere bazoba mpenza. Na luya ntiku. Benu vanaka kutula ntima na ngolo ya mpeve ya nzambi. Ebuna, ntangu yae, kete benu ketula ntima kaka na ngolo na benu musi, mambu mingi ya benu monaka. Kete benu monaka yo na mpamba, ya kieleka, yo vanaka na mpamba ve. Ebuna, kana nzambi ke pesaka benu mpeve na yandi. Kana yani ke salaka mambu ya kuyituka na kati na benu. Kete yani ke salaka mpirina, samu benu ke lanaka banshiku, to samu benu ke waka nsango ya mbote. Ti kundima yo, mambu ine kele kaka mutinu, mukane ya nzame ke tuba, sama na Abrahami, nde.
Yandi tulaka ntima na nzambi, yo ina nzambi ndimaka yandi.
Benu fiti zaba nde, bantune ke na lukukilu, bo ina mpamba kele bantu ya kieleka, ya dikana ya Abrahami. Mukane ya nzami tubaka ntama, nde bantune kele bayuda ve, nzami tandima bo, samu na lukukilu na bo. Yo ina, mukane ya nzami zabisaka na ntwala, nsangu ya yambote, na Abrahami nde.
Samu nange, nzami tasakumuna makanda yose ya bantu kele awa na nsintoto.
Yo ina nzami ke sakumunaka, bantu ina yonsu ke tulaka yani ntima. Mutino yani sakumunaka Abrahami, ntango Abrahami tulaka yani ntima. Kanshi bantuna yonso ke tulaka ntima nde. Nzame tandima bo. Samu bo ke lanaka bansiku. Nzame mesi ngaka bo. Samu mokane ya nzame ke tuba nde.
Konso muntuina ke landaka ve. Ntangu yonso. Mambu yonso ya boso nikaka na mikanda ya bansiku. Nzame mesi ngaka yandi.
Betu fiti zaba mbote nde. Nzame ke ndimaka ata muntu ve. Samu yani ke lanaka banshiku. Samu kane ya nzambi ke tuba mpinde.
Muntu ina ya nzambi mendima. Sambu yandi metulaka ntima na yandi. Muntu ina tafanda na moyo.
Kulana banshiku. Tiku tula ntima na nzambi. Ekele kitesu musi ve. Samu mokane ya nzambi ke tuba diaka nde.
Muntu ina ke salaka mambu yosu ya banshiku ke tuba. Yandi tafanda na moyo.
Ntango banshiku singaka Kristo. Sama na beto, yani katulaka beto na kimpika ya kusinga, yina ya banshiko ke singaka beto bantu. Sama mokane ya nzame ke tubande.
Konso muntu ina ya boke tula na zulu ya kulusi sambu ya ndifua, nzambi me singaka yandi.
Yesu Kristo salaka mutinu yina na mpila nde, na lusadisu na yandi, bantu ine kele bayuda ve, boku baka lusakumunu yina ya nzame shilaka na Abrahami. Pili ina, mpeve ina ya nzami shilaka beto, yani tapesa beto, yandi sambu beto metu laka ntima na Yesu. Bampangi, muni ke zola kusonga benu mbano musi na lujingo ya bantu. Kana muntu metu la lusilu na yandi na mesu ya bantu, ya nkaka. Ata muntu musi ve lena kufwa yo, toku yika mambo ya nkaka na zulu na yo. Ebuna, nzami tulaka balusilu na Abrahami, ti na muntu musi, yadikana ya Abrahami, yina bikaka kubutuka na nima na yani. Mukana ya nzame ke tuba vende, na bantu yadikana na yani, bonso nde, bova anaka mingi, kansu yoke tuba nde, na muntu musi, yadikana na nge, disongedila nde, muntu musi mpamba yai, Kristo. Munu ke zola kutuba nde, nzame tulaka lusilu, ebona bansiku yina ya nzame pesaka, na nima ya bambula nkame iya, na makumi tatu, yole na kufwa ve, lusilu ina ya nzami tulaka. Kansi, kana mamboti ina ya nzami ke pesaka, yani ke pesaka yo samu na banshiku. Pidi ina, ke songa nde, yani ke pesaka yo diaka ve, samu na lusilu na yani. Kansi samu na lusilu ina, ya yani tulaka na Abrahami, yo ina, yani pesaka yani mamboti ina. Samu na inki nzami pesaka mpi banshiku, yani pesaka yo samu yo bena bantu na kusala masumu. Ti kuna ya muntu ya dikana ya Abrahami, yina bikaka kubutuka na nima na yani takwisa. Muntu yina bakaka mambu yina ya nzami silaka. Ba wanjo, bantu nataka banchiku, yina na muntu musi yina vanaka na kati ya nzami, ti bantu. Tansikana muntu musi mpama kele, mfunu kele ve na kuvana ti muntu ya nkaka na katikati. Samu nzami kele yani musi. Kiti mambu yina ke songa nde, banchiku kele mutino ya nkaka, ti balusilo ya nzami, ikele ve. Kana nzami pesaka banchiku yina, le na pesa bantu moyo, yani zolaka kundima bo, sama na banchiku yina. Kanshimokane ya nzami ke tubaka nde, masume ke yalaka bantu yonso, sama bantu yine ke na lukwikilu, kubaka makabu yina ya nzami silaka. Ya yani ke pesaka na bantu yina, ke tulaka ntima na Yesu Kristo. Ntango lukwikilu vanaka mekwisa ntete ve. Banchiku vanaka kukangisa beto bonso, bantu ya bloko. Ti kuna ya lukwikilu yina kwisaka kumonika. Yo yina, banchiku vanaka bonso ndesi. Sama na kukeba beto, ti kuna ya Kristo kumaka. Na mpila nde, nzame kundima beto, sama na lukwikilu na beto. Ntango yae, beto kele na maboko ya ndesi diaka ve. Sama ntango ya lukwikilu melunga. Beni yonso ke bana ya nzambi na kimvuga ti Yesu Kristo. Sama na lukwikilu na beno. Sama beno me bakaka mbotika na kimvuga ti Kristo. Beno me luataka Kristo bonso lele. Diswaswanu kele ve na kati ya bayuda ti bantine kele bayuda ve. Na kati ya bampika ti bantine kele bampika ve. Na kati ya bababakala ti bankento. Beno yonso, beno kele bonso muntumusi. Samu beno kele na kimvuka ti Yesu Kristo. Kana beno kele bantu ya Kristo, beno kele bantu ya dikana ya Abrahami. Ebona, beno tabiga kubaka mpi, mamboti ina ya nzami silaka na kupesa yandi.